Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooi met gasheer Ryk van die Kerk.
Een van die grootste foute wat baie beleggers maak is om weens emosie beleggingsbesluite te neem. Nou daar is 'n hele studieveld hieroor en dit heet gedragsfinansiering of behavioral finance in Engels. Nou sulke besluite volg gewoonlik na negatiewe nuus breek en beleggers noop om aandele te verkoop en kapitaal dan in veiliger bates soos kontant om te skakel. 'N Ander voorbeeld is dat mense geld na die buiteland skuif weens kommer oor plaaslike politieke ontwikkelings en dat hierdie besluite nie gebaseer is op goeie beleggingsbeginsels nie. Nou hierdie besluite kan beleggers baie geld kos en laat afwyk van hulle langtermyn doelwitte. Momentum Beleggings het onlangs 'n omvattende verslag daaroor gepubliseer wat weer eens die omvang van langtermyn finansiële verliese weens sulke emosionele besluite uitlig. Jeanette Maree is op die lyn, sy is hoof van Momentum Beleggings en sy is ook die mede-uitvoerende hoof van Momentum Metropolitan. Jeanette, baie welkom by die program. Wat is die vernaamste bevindinge van julle navorsing?
Hallo Ryk, baie dankie vir die geleentheid. Ja, hierdie is definitief een van my gunsteling onderwerpe. Ek en jy het al baie in die verlede hieroor gepraat, so ek waardeer dit om jy vandag die geleentheid te kry. Ja, weet jy wat, so ons het spesifiek gaan kyk van dat COVID in 2020 vir ons getref het om te gaan kyk met die markskommelinge wat daar was. Jy weet wat beleggers gedoen het en hoe hulle optrede op die eind. Ons noem dit 'n gedragsbelasting. Jy weet dit is wanneer jy waarde vernietig deur onnodig rond te skuif en soos jy gesê het af te wyk van jou langtermynplan. En wat ons spesifiek gaan doen het, ons het op ons eie beleggingsplatform gaan kyk. Ons het so 200 miljard onder bestuur daar, so ons het natuurlik baie kliënte, maar ons het 9000 beleggers gaan kies en ons het gaan kyk na hulle gedragspatrone. En in die verslag praat ons spesifiek oor die 12 maande tot Oktober 21. En ons het gesien dat daar 28000 omskakelings tussen fondse was net in hierdie 12 maande. En gemiddeld was dit so R170000 per skuif en wat ons noem aktiewe beleggers, dit is beleggers wat normaalweg nie gereeld interaksie het met hulle beleggings nie, maar wat in die geval nou toegeneem het met 80%. En skuive of omskakelings tussen fondse het toegeneem met 50% oor hierdie periode. So jy kan duidelik sien dat dit in 'n tyd was van geweldige markskommelinge en volatiliteit, het kliënte baie meer van hierdie skuive gemaak.
Is dit nou geld wat binne uitreaniteite en lewende aaniteite lê of is dit diskresionêre geld?
Dis alle geld en ons het gaan kyk na al ons produkte. Dit sal byvoorbeeld jou bewaringsfondse wees, jou lewende aaniteite, uitredingsaaniteite sowel as diskresionêre geld. En dit sluit ook ons buitelandse platform in, met ander woorde ook waar kliënte op die buitelandse platform tussen fondse rondgeskuif het. So kliënte het nie noodwendig hulle geld weggevat nie, inteendeel hulle het nie, ek meen ons netto invloeie was baie hoog, maar kliënte wat ons al vir 'n lang tyd op ons platform het, het hierdie skuiwe gaan maak. En die manier hoe ons hierdie gedragsbelasting bepaal, ons gaan kyk per kliënt in watter fonds hulle was en na watter fonds hulle toe geskuif het en dan monitor ons albei daai fondse. Met ander woorde, wat sou hulle uitkoms wees as hulle 'n jaar langer gebly het en dan teenoor die nuwe fonds waarna hulle is en wat sy opbrengs dan nou was oor daai tyd. So, dis 'n baie omvattende studie en dit is ongelooflike interessante inligting. Onder andere, die een nommer wat vir my uitstaan is dat in hierdie tyd het tot 6.5% se waarde is vernietig per transaksie. Nou dis die maksimum. Daar was nou nie meer as dit nie, maar tot 6.5% se waarde vernietig deur skuive wat kliënte gemaak het.
Het jy 'n gemiddelde verlies?
Ja, die gemiddeld was so 3.5% vir die jaar gewees. Nou om dit in randbedrag om te skakel op ons platform was dit 90 miljoen rand se waarde wat verloor is in daai jaar net deur omskakelings.
En dit is die fisiese waarde van daardie beleggings wat gedaal het of minder gegroei het as wat dit sou gegroei het indien dit gelos is in daardie oorspronklike fondse, maar ek neem aan die langtermyn saamgestelde effek gaan baie groter wees.
Ja, natuurlik, 'n mens weet dit, want jy weet as jy kyk na jou saamgestelde groei, as jy in hierdie jaar 3.5% verloor het, begin jy met 3.5% minder volgende jaar, so oor die lang termyn 'n 3.5% verlies wat jy in een jaar toon het 'n geweldige groot effek oor die lang termyn, want dit is waarde wat jy net nooit weer inhaal nie. En veral nie as jou gedrag dieselfde bly nie. Weet dit beteken met ander woorde jy hou aan om dieselfde ding te doen. So as jy vir jaar 3.5 verloor het, jy weet is die kans se goed dat dit die amper die voorspelde gedrag is wat dieselfde kliënt gaan hê En so kliënt, jy weet, kom net nooit weer terug aan op die plek waar hulle was voor hulle hierdie skuiwe gemaak het.
Nou die navorsing, die een van die bevindings is dat mense wat finansiële raadgewers gebruik, het minder van hierdie foute gemaak en hulle opbrengste op die langtermyn is heel wat hoër. Hoeveel hoër is die opbrengste van mense wat finansiële raadgewers gebruik of anders gestel, hoeveel minder is hulle gedragsbelasting soos jy dit genoem het indien hulle nou van hierdie skuiwe gedoen het?
Ongelukkig is dit nie data wat ons in Suid-Afrika beskikbaar het nie. Jy weet, ons het al 'n paar keer probeer en ek dink mense moet dalk, jy weet, weer 'n keer probeer om dit meer spesifiek vir Suid-Afrika te maak, maar ons weet ook al, jy weet, dat wat maar in ons mark gebeur, volg baie keer wat oorsee gebeur. So daar's twee studies wat baie interessant is. Die een is, daar's 'n 2019 studie in Frankryk gedoen wat gewys het dat huishoudings wat adviseer het oor 'n 15 jaar periode 290% of 3 keer meer bates bymekaar gemaak geakkumuleer het oor daai 15 jaar periode as huishoudings wat nie 'n adviseur gehad het nie. Maar om weer jou vraag te beantwoord, daar's 'n studie deur Russell Investments in Amerika en hulle wys dat adviseurs natuurlik op verskeie vlakke 'n bydrae maak, maar baie spesifiek dat 'n goeie finansiële adviseur wat beleggingsgedrag verstaan en wat beleggers kan lei om hierdie skadelike besluite wat gegrond is op hulle emosie om dit te vermy, kan jou 2.02, kom ons sê 2% per jaar spaar. En dan boonbehalwe dit, weet ons natuurlik ook dat daar verskeie tegniese kwessies is wat adviseurs verstaan, soos jy weet goeie belastingbestuur, belastingbeplanning en dan ook natuurlik om in die regte batesklasse te wees. En dit dra by dat die totale waarde van 'n finansiële adviseur in 2021 in hierdie studie 4.83, amper 5% gewees het net vir daai jaar. So baie naby aan 5% waarde wat 'n adviseur kan toevoeg, net om jou te help om nie hierdie dom besluite te neem.
Ja, ek dink die belasting element is ook baie belangrik, want die oomblik as jy van fondse verwissel en jy verkoop jou eenhede in een fonds, dan kan jy dalk kapitaalwinsbelasting betaal en soms kan dit wesentlik wees vir alles wat diskresionêre geld is. Maar jy het ook gaan delf in die navorsing en gaan kyk watter tipe persoonlikhede is betrokke wat verskillende tipe van besluite meebring. Vertel ons van hierdie persoonlikhede en hoe hulle reaksie is op skerp markbewegings en veral slegte nuus.
Ja, weet jy wat, Ryk, dis altyd vir my baie interessant, want ek mens kan nie help nie, as jy mooi daarna luister, dan herken jy jouself so bietjie daarin. En ons het 4 verskillende persoonlikhede, sal ek sê. Ons is eintlik soos 'n archetype wat ons het, 4 verskillende persoonlikhede. Die een is, ons noem hom die vermyder, in Engels sal dit wees die avoider. En dit is 'n persoon met baie lae aptyt vir risiko en dit beteken hulle probeer risiko altyd vermy. Nou, dit is die persoon wat gewoonlik oor die lang termyn baie meer in kontantbeleggings is en baie lae risiko beleggings is. Nou, ons praat baie daaroor. Jy weet, oor die lang termyn met inflasie en belasting ensovoorts, is dit nie noodwendig 'n baie goeie lang termyn plan om te hê nie. Maar wat ons wel sien is dat hierdie kliënte, hulle doen nie baie van hierdie omskakelings nie. Hulle is amper die mees passiewe kliënte van al ons kliënte, maar selfs hulle het oor hierdie periode in 2021 1.1% se waarde het hulle vernietig deur ook weet klein skuiwe te kon maak. Die tweede een is wat ons noem die angstige belegger. Nou dis die persoon wat 'n lae aptyt vir risiko het, maar hulle vermy nie risiko nie. So hulle het hulle risikofondse, maar jy kan nou net dink wat met hulle gebeur. So hulle is blootgestel aan risiko, maar die oomblik as iets in die mark gebeur, die oomblik as hulle swak nuus hoor of jy weet daar's 'n val in die mark, dan klim hulle uit en dan gaan lê hulle in kontant. Nou ons weet dis een van die grootste foute wat jy kan maak, want jy het eintlik twee goed wat jy doen. Eerstens klim jy uit die mark uit, nou lê jy in kontant. Tweedens is wanneer gaan jy terug? Want jy's 'n angstige ou, dit gaan nie vir jou maklik wees om op die laagtepunt van die mark weer terug te kom dat jy die groei in die mark kan kry nie. Nou, in hulle geval het ons gesien dat hulle tot 3% van hulle waarde het hulle vernietig deur hierdie omskakelings wat hulle gemaak het. En hulle het so ongeveer 1.2 keer het hulle geld geskuif in hierdie jaar. Dan die derde een is die selfversekerde belegger. Dis gewoonlik die mense wat dink hulle kan dit sonder 'n adviseur reg kry. Hulle het ook 'n baie hoër aptyt vir risiko, maar hulle is geneig om baie na vorige fondsprestasie te kyk. En jy weet, ons praat altyd van in Engels fear and greed of jy weet vrees en gierigheid. Nou wat hulle doen is hulle gaan kyk na fondse wat voorheen goed gedoen het en dan gaan belê hulle in daai fondse. Nou jy kan nou net dink, jy weet, dit raak 'n baie sirkel van verkeerde beleggingsbesluite wat die hele tyd geneem word. En in hierdie geval, daai mense het tot 4.1% van hulle waarde verloor in hierdie jaar, in hierdie een spesifieke jaar, net weens hierdie skuiwe. En dan die laaste een is wat ons noem die markskatter of die marktydvoorspeller. In Engels sal ons dit noem die market timer. Nou, dis die persoon wat baie gereeld omskakelings doen. Inteendeel, ons het gesien, jy weet, dat in hierdie tyd het hulle meer as 3 skuiwe het hulle gemaak in hierdie tyd. En hulle het op die ouend meer as 5% se gedragsbelasting betaal. En omdat hulle die hele tyd rondskuif en die hele tyd dink hulle gaan voorspel wat die mark kan doen. En ons weet dat dit onmoontlik is oor tyd. So hulle is die hele tyd besig om amper vrees en gierigheid na te jaag. En dit is 'n baie moeilike proses om tred te hou. En hulle het oor die 5% van hulle geld het hulle vernietig.
Ek gesels met Jeanette Maree, sy is hoof van Momentum Beleggings. Sy is ook die mede-uitvoerende hoof van Momentum Metropolitan en ons gesels oor interessante navorsing wat hulle gedoen het oor gedragsfinansiering en hoe mense wat op emosie reageer sy opbrengste op die langtermyn dramaties laer is. Jeanette, ek wil gesels oor een van die bevindings en dit is die redes hoekom mense nie finansiële raadgewers gebruik nie. En dit is nogal vir my verbasend dat omtrent 54% van mense wat nie raadgewers gebruik nie, sê hulle doen dit om koste te bespaar. Hulle dink die kostes en die fooie wat finansiële raadgewers vra is net heeltemal te hoog en dit het 'n groot negatiewe impak op langtermyn opbrengste. Het hierdie syfer jou verbaas?
Dit het my ook nogal verbaas, Ryk. Jy weet, 54% is eintlik 'n geweldige hoë syfer. As mens daar kyk dan wonder jy, weet, hoeveel onkundigheid is daar eintlik daarbey betrokke. Want alles wat ons tot nou toe gesê het, het eintlik vir jou gewys dat 'n kliënt met 'n adviseur beter af is. Nou kom ons praat oor fooie. Fooie is totaal onderhandelbaar en ons weet dat 'n baie goeie beleggingsadviseur sal vir jou enigiets tussen 25 basispunte tot 50, 75 basispunte vra per jaar. Met ander woorde is minder as 1% per jaar wat hulle vir jou gaan vra. Nou, hoekom dink ons is 'n goeie belyning tussen jou belange en die van die adviseur? Want as jou belegging swak doen, gaan jou adviseur swak doen. Met ander woorde, daar's 'n baie goeie belyning dat hy ook alles in sy of sy en hulle vermoë sal doen om jou te help om beter opbrengste te toon. En daarmee saam het ons nou eintlik vir mekaar gesê wat kliënte gedoen het aan hulle self. Jy weet, tot 6.5% vernietiging. Ons het gesien sekere van hierdie gedragsmense het tot 5% van hulle geld vernietig. En ons het gesien dat 'n adviseur jou rondom 5% per jaar waarde kan toevoeg. So ek dink dis baie gegrond amper net op 'n tipe onkundigheid. Jy weet, ek dink die internet en YouTube en Google en alles wat ons daar buite kry, laat ons baie keer dink dat ons self, jy weet, hierdie goed kan doen. En ons, dis een van daai dinge, wat ook al jy voor bevestiging soek, jy weet, as jy lank genoeg op die internet soek, gaan jy wel iemand kry wat met jou gaan saamstem. En dat daarom, jy weet, dit raak 'n baie moeilike proses waarin jou gedrag word versterk, want is maklik om te sê, wel, ek het geld verloor, dit was nou maar net, jy weet, swak geluk aan my kant. En dan elke keer wanneer jy goed doen, te sê, dit is omdat ek so slim is en is omdat ek die regte dinge doen. Maar wat jy nie na kyk nie, is oor 'n lang periode van tyd, hoeveel waarde jy eintlik, so 'n bietjie soos dobbel, nê? Ons hoor van die ouens wat hier die klomp geld gewen het, maar ons hoor nooit van die geld wat hulle verloor het nie. En ek dink dis baie dieselfde tot 'n mate nie. En dis om daai gedrag te beperk en te sê dis vir die langtermyn. Maak goeie keuses, hê 'n langtermynplan en hou daarbey.
Maar baie mense gaan vir jou sê om nou 'n verlies te ly van 3.5% elke 7 of 8 jaar wanneer die mark nou regtig interessant of snaaks reageer en miskien 'n regstelling beleef, jy gaan baie minder verloor deur daardie 3.5% te absorbeer as om elke jaar 0.75% te betaal op jou totale belegging. Is dit 'n scenario?
Dit is 'n scenario. Jy weet, ek dink kliënte sê dit. Ek dink ek wil eintlik maar herhaal wat ek voorheen gesê het. Ons het nou hierdie studie oor 2 jaar gedoen en ek moet vir jou sê die 2020 syfers was eintlik meer dramaties as hierdie syfers. Die 2020 syfers se gemiddeld was 5% wat kliënte gemiddeld verloor het. En ons weet natuurlik, weet hoe ongeweldig wisselvallig die mark oor daai tydperk was. Met ander woorde, wat ons eintlik maar sê is die kliënt wat dit doen, gaan dit aanhou doen. Hy gaan nie net in 1 jaar 3.5% verloor nie. Hy het dalk verlede jaar 5 verloor, hierdie jaar 3.5 en wie weet wat gebeur volgende jaar. So met ander woorde, dit is gedrag wat homself vestig en dit is hoe daai kliënt optree. En daarteenoor sien ons dat die kliënt met 'n goeie adviseur wat hom nie kan help om hierdie gedrag te vermy, tot 2% per jaar kan spaar. Nou kom ons sê, jy gee dan 75 basispunte daarvan af vir jou adviseer, dan sê jy nog steeds 1.25% beter af as wat jy sou wees deur dit self te probeer doen en deur nie jou gedrag te verander nie. En dan soos ons nou gesien het, die waarde wat 'n adviseer in totaal toevoeg is baie nader aan 5%.
Sien julle meer van hierdie transaksies indien die mark daal of skerp daal, of is dit maar ook 'n realiteit wanneer die mark eintlik maar net sywaarts beweeg?
Nee, Ryk, ons sien dit baie meer wanneer daar, jy weet, markvolatiliteit is. Soos ek vir jou gesê het in die begin, ons aktiewe beleggers, dis mense wat dan nou op spesifiek skielik begin om skuiwings te doen, het tot 80% toegeneem. Net die rondskuiwings is in fondse op ons platform oor hierdie jaar het met 50% toegeneem. Met ander woorde, wanneer die mark niks doen nie, dan is kliënte sit hulle terug. Maar dis die oomblik wanneer daai markvolatiliteit inkom. En dit word gedryf deur emosie. Want jy kyk na die mark en jy dink, oh, ek gaan al my geld verloor. Ek klim uit. Of jy kyk na die mark en jy dink wel, jy weet, ek is slimmer as die mark. Ek kan probeer om die tydsberekening reg te kry. So dit is eintlik 'n baie interessante ding en jy kan net sê, dit is onmoontlik om te sê dat dit deur kennis gedryf word. So ons glo dit word absoluut deur emosie gedryf en dit is die heel verkeerdste dryfveer om te gebruik om enige veranderinge te maak aan jou belegging.
Kan jy sien dat mense wat deur finansiële raadgewers werk heelwat minder van hierdie transaksies doen?
Ja, absoluut. Dit is presies waaroor hierdie studie ook gegaan het, om te kon kyk hoe ons kliënte lyk wat adviseurs het teenoor kliënte wat weet vir onsself die opdragte gegee het. Nou van hulle het ook adviseurs, maar ons kan nie 'n kliënt verhoed om, jy weet, dan nou so opdragte te gee nie. Met ander woorde, die kliënt het waarskynlik dalk, jy weet, nie sy adviseur in die hande gekry nie en in 'n totale paniek ingegaan en van hierdie skuiwe gaan maak. Nou ons kan nie daarmee sê dat adviseurs nie ook skuldig is aan, jy weet, rondskuiwings in die mark nie. Adviseur is ook maar 'n mens, jy weet, en ek dink as daar genoeg druk is spesifiek van sy kliënt af, dan gaan 'n adviseur baie keer ook van hierdie skuiwe maak, maar ons vind dat dit baie minder is as kliënte wat self na hulle beleggings kyk.
Ja, ek dink baie mense sal ook dink indien jy nou 'n finansiële raadgewer gebruik en daar word nou min verhandel, mens kan miskien ook 'n benadering volg dat jy 'n eenmalige fooi gaan betaal vir 'n finansiële raadgewer. Die fondse word aanbeveel waarin belê moet word en dan net by daardie fondse te hou. En is dit nie dalk ook 'n scenario indien jy nou regtig so bekommerd is oor die koste nie?
Ja, natuurlik, ek dink alles is onderhandelbaar. Maar jy weet, ek voel tog, weet, 'n plan moet ook dinamies wees en hy moet nie dinamies wees omdat die mark verander nie. 'N plan moet dinamies wees omdat 'n mens se lewe dinamies is. Ek gaan kyk terug oor die laaste 4-5 jaar. Daar is veranderinge in 'n mens se lewe, daar's veranderinge in jou omstandighede en dit is waar jou adviseur inkom. As jy dink jy betaal net 'n adviseur om gereelde veranderinge aan jou beleggingsportefeulje te maak, jy weet, dink ek nie jy verstaan werklik regtig wat 'n adviseur moet doen nie. Maar 'n mens, jy verander van werk, jou belastingsituasie verander, jy kry kinders, jy tree af. En ek dink dit is waar adviseurs inkom, om reg deur jou lewe seker te maak dat jou plan aanpas by dit wat in jou lewensomstandighede aangaan. En daarteenoor, jy weet, 'n belegging behoort nie so aktief bestuur te word nie, maar hy's ook nie staties nie. Weet, dit is goed dat jou adviseur elke jaar kyk en sê, is ons nog in die regte bateklasse? Kom jy nader aan aftrede? Moet ons meer konservatief raak? Of wat ook al daai omstandighede is. En ek dink net, jy weet, die punt is, ek weet, wanneer ek na my eie beleggings kyk, is dit 'n ander emosionele gevoel wat ek daar het, is wanneer ek die gesprek met my adviseur het, veral as ek my adviseur vertrou en ek het 'n langtermynverhouding met hom. En ek dink dis waar die verskil inkom. Ek betaal op my eie portefeulje en jy kan sê, Jeanette, jy's in beleggings, jy weet, hoekom het jy 'n adviseur? Ek betaal my adviseur toe oor die fooi wat hy my vra, want ek weet wat die waarde is wat ek daai kry en ek weet wat ek van hom kan verwag, want ek en hy het dit ooreengekom toe ons destyds met mekaar begin besigheid doen het.
Kom ons gesels oor die interaksie van kliënte met hulle finansiële raadgewers, veral in 'n scenario waar die fondse waarin die persoon nou belê is, swak presteer. Sê nou maar daar's die langtermynplan maak voorsiening vir 'n wesenlike belegging in 'n waardefonds byvoorbeeld. En hierdie fonds presteer nie, veral nie in vergelyking met ander waardefondse nie. Wat is dan die regte redes om daardie belegging te skuif?
Dis 'n baie goeie vraag. Kyk, en ek dink dit is amper die teenoorgestelde van ons gesprek vandag, nê. Waar die gesprek vandag gaan is oor daai skielike emosionele reaksie wat 'n kliënt het en dan maak hy skielike skuiwe. Waarvan ons nou praat is wanneer jy in 'n fonds is en die fondsbestuurder onderpresteer. Na 'n jaar kan jy dit sien. En na 2 jaar dink ek moet jy baie mooi daarna begin kyk en dis waar jou adviseur so waardevol is. Adviseurs het die geleentheid om op 'n gereelde basis met die fondsbestuurders te kan interaksie te hê. 'N Goeie adviseur sal weet wat sy batebestuurder se planne is, hulle verstaan waarmee die ouens besig is en ek dink hy kan jou help om 'n ingeligte besluit te neem en hy kan help om te sê, weet jy wat, ek het nou herhaalde kere met hierdie fondsbestuurder interaksie gehad en ek is besig om my vertroue te verloor in hulle vermoë om op die langtermyn vir ons die opbrengs te gee waarna ons soek, kom ons maak 'n skuif. Nou waarna jy dan kyk en ek dink die gevaarlikste is om dan te gaan kyk na ander fondsbestuurders wat dan teen daai tyd wel baie goed gedoen het. Waarna jy moet gaan kyk is 'n fondsbestuurder in wie jy langtermyn vertroue het in terme van die proses wat hulle volg, die stabiliteit van hulle beleggingsspan ensovoorts. Daar's 'n klomp faktore waarna jy dan kyk. Maar dan maak jy 'n ingeligte langtermyn besluit om 'n skuif te maak. Daar is niks daarmee verkeerd nie. Inteendeel, dis presies die waarde wat jou adviseur kom toevoeg. Maar hy voeg dit op die regte tyd toe deur na die regte faktore te kyk en emosie uit te skakel.
Dan net laastens, watter tipe skuwe sien julle die meeste? Sien julle mense wat van aandelefondse skuif na kontant toe of is daar mense wat skuif van aandelefondse na ander aandelefondse toe?
Nee, dis baie meer. En kom ek sê so, in tye wanneer die mark wisselvallig is, baie meer mense wat afset skuif van hoë risiko na kontant. En die probleem dan sit hulle in kontant en dan is vir hulle baie moeilik om weer terug te kom in die mark. So dis wat ons daar sien, dit is absoluut gefokus amper op 'n drastiese skuif van risiko te neem na kontant toe. En wat ons baie meer sien is die langtermynskuwe wat gemaak word. Tussen byvoorbeeld jou aandelefondse sal baie meer gebaseer wees op een fondsbestuurder wat oor 'n lang termyn nie presteer nie en dan word daar skuwe gemaak na ander fondsbestuurders.
Janet, baie dankie vir jou tyd en insigte vandag. Dit was Janet Maree, die hoof van Momentum Beleggings en die mede-uitvoerende hoof van Momentum Metropolitan.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.